Dëgjues të ndërruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stirash, ju ftoj të ndiqni. Duke premtuar uljen e papunësisë dhe mbështetje për sektorin privat, partitë politike në Kosovë synojnë pushtetin pas 6 tetorit. Partitë e vogla në Maqedoninë e Veriut synojnë t'u heqin monopolin partive të mëdha. Në ndishtëni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë politike në Kosovë po bëjnë premtime të ndryshme në prag të fushatës parazgjedhore për zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit. Në planin ekonomik, ato premtojnë se do të ulin shkallën e papunësisë përmes zbatimit të projekteve publike, por edhe me mbështetje të sektorit privat, konkretisht industrisë prodhuese dhe sektorit të bujqësisë. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Për dallim nga premtimet parazgjedhore nga proceset e kaluara gjatë kësaj periudhe, asnjë nga partitë politike nuk po japin shifra të punësimit. Sipas kandidatëve për deputet të partive kryesore që garojnë zgjedhjet e 6 tetorit, shkalla e papunësisë do të ulet përmes zbatimit të projekteve publike, por dhe mbështetjes së sektorit privat, konkretisht industrisë prodhuese. Bedri Hamza nga Partia Demokratike e Kosovës në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se shkalla e punësimit do të rritet përmes zbatimit të projekteve strategjike, siç përmend ai projektin e gazesjellësit, kompleksin turistik Brezovica, projektet në energji dhe nga ristrukturimi i kombinatit metalurgjik Trepça. Përveç këtyre projekteve, Hamza thotë se fokusi veçantë do t'i kushtohet mbështetjes së sektorit privat deri tek subvencionimit të punësuarve dhe normave të kredive për sektorin e prodhimit.
Përmes vazhdimit reformës në politikat fiskale, jo nga ngarkesat treja, jo tatime treja, bartja të vëshës në brendi e cila do të arrit likuiditetin e biznesit dhe do të zvoglon kosën e biznesit, eliminimi i tatimit të doganës në të gjitha inputet që përdohen në proces prodhimit me qëllim të eksportit.
Kurse programi lidhjes e demokratike të Kosovës ofron zgjidhje për çështjen e uljes e papunësisë përmes, siç thuhet, ekonomisë konkurruese me një sektor privat dinamik që krijon vende pune të qëndrueshme. Abdullah Hotin nga kjo parti në një përgjigje përmes postës elektronike thotë se fillimisht do nis me mbledhjen e tatimit mbi vlerën e shtuar brenda vendit për të rritur likuiditetin e bizneseve, do heqin monopolet, do të dyfishon subvencionet për bujqësi, biznese inovative e eksportuese dhe do të mbështeten bizneset që punsojnë të diplomuarit dhe gratë. Një ekonomi e tillë mund t'i bëj ball konkurrencës globale si dhe të jetë e gatshme për integrim në tregun e madh të Bashkimit Evropian. Programi qeverisë LDK-s ofron përgjigje për këtë çështje, ka thënë Hoti për Radio Evropa e Lirë. Edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila është në koalicion me Partinë Social-Demokrate, premtojnë se do zbusin shkallën e papunësisë konkretisht përmes projekteve të filluara më herët. Gazmend Abrashin nga ky koalicion si projekte eventuale që mund të ndikojnë në hapjen e vendeve të punës, përmend fillimin e ndërtimit të termocentralit Kosova-Re, investimet në kompleksin Trepça, në infrastrukturë rrugore, hekurudhore dhe energjetike. Ai thotë se edhe mbështetja e sektorit privat nuk do të mungojë.
Ligjet të cilën kemi parapona, parashe që TVSH-ja mos të paguhet në kufi, po të mlidhet varësisht prej metodës edhe formës qyshitës në tregun e Kosovës. Sektori i IT-s, ose sektori ku na shohim mundësi me prosperu ma shumëti, shkak se shënime tregojnë që eksportuesi më i madh ka qenë sektori i IT-s.
Ndërkaq lëvizja vetëvendosje thosë në planin ekonomik, synim kryesor do të ketë luftimin e korrupsionit dhe krimit ekonomik. Arbërien Agafsin nga lëvizja vetëvendosje thotë se luftimi këtyre dukurive automatikisht do rrisë shkallën e punësimit. Sipas saj, me luftimin e korrupsionit hapen mundësitë për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit. Një rëndësi e veçantë në Agafsi thotë do t'i kushtohet krijimit të kushteve për kyçjen e biznes të rinjeve, dhënien e bursave për vajzat që studiojnë dhe për krahjet e familjes që janë asistencë sociale.
Të më thonë, luftimi i krimit dhe korupcionit, ofrimi i mundësive të barabarta bazuar në kritere dhe në profesionalizëm, dhe të hapë rrugë për zhvillimin ekonomik, dhe zhvillimi ekonomik vetë vetëu të cilë edhe përmirësimin e gjendjes socioekonomike për të gjithë shtetarëve të Republikës.
Kurse Skënder Reçica nga nisma social-demokrate, parti kjo në koalicion me Aleancën Kosovare dhe Partinë e Drejtësisë, thotë se shkalla papunësisë është e lartë dhe kjo do zbutet përmes projekteve nacionale që do të zbatoj kjo parti në rast të marrjes së pushtetit. Ai thotë se prioritet do t'i kushtohet personave të regjistruar në zyrat e punësimit e që sipas tij janë mbi 110.000 punëkërkues.
Dhe për këtë ne kemi programe të veçanta, masat aktive të tregut punës, aftësimi dhe reaktimi profesionalit tyre, ndryshimi i klimës së bërit biznes, me qëllim që të krijojmë zhvillim biznese, të kemi një zhvillim ekonomik më të avancuar.
Sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, shkalla papunësisë në nivel vendi në Kosovë është 25.3%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kosova ka një ligj të veçantë për mbrojtjen e dëshmitarëve, mirë po në procese gjyqësore ka shumë pak dëshmitar të mbrojtur. Kjo për faktin se në të kaluarën, disa dëshmitarëve të mbrojtur u është zbuluar identiteti. Organizata që monitorojnë sistemin e drejtësisë në Kosovë, thonë se shumë procese kanë dështuar për shkak të mungesës mbrojtjes adekuate të dëshmitarëve. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Që nga viti 2012, Kosova ka në fuqi ligjin për mbrojtjen e dëshmitarve, por ky ligj nuk e ka penguar zbulimin e identitetit të disa dëshmitarve të mbrojtur, pavarësisht se përmes këtij ligji të gjithë personave që mund të jenë kyç në procese gjyqësore, i ofrohet fshehje e identitetit, ndërrimi vendbanimit si dhe format e tjera të mbështetjes fizike e financiare. Nuk i ka bindur shumë dëshmitar se mund të jenë të sigurt në rast se japin dëshmitë të tyre. Sipas organizatave të shoqërisë civile që monitorojnë sistemin drejtësisë, problemet që paraqiten në mbrojtjen e dëshmitarve janë të trashëguara nga misionet ndërkombëtare. Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftaraj, thotë se rrjedhja e informatave dhe zbulimi i identitetit të dëshmitarve të mbrojtur kanë zbehur besimin e qytetarëve për të qenë dëshmitar të mbrojtur.
Fatkeqësisht, praktikat e UNMIK-ut, prokurorëve gjyqtarëve të UNMIK-ut, praktikat e prokurorëve gjyqtarëve të ULEX-it, në fanyre kanë zbe edhe interesin e dëshmitarëve potencial të mbrojtur të është një fanyre të përtyrin në program të dëshmitarëve të mbrojtur, pasi që në shumë raste kemi pasur kur dëshmitarët janë kanë kryer vetvrasje, apo janë shtyrë për të kryer vetvrasje, janë një fanyre kanë rrjedhur informatat lidhën me identitetin e dëshmitarëve, andaj në këtë rast besoj se praktikat e mira që të duhet e ishë ndërtuar nga prokurorët të gjyqtarë të ULEX dhe UNMIK-ut, të vërtet kanë pasur kundër efekt.
Përveç kritikave nga organizatat vendore, edhe Komisioni Evropian kritikoi këtë vit institucionet e Kosovës për mbrojtje jo adekuate të dëshmitarve. Sipas juristit Lorenz Pahia nga Instituti Demokratik i Kosovës, institucionet e drejtësisë kanë dështuar sidomos në raste të mëdha korruptive.
Kosova si shtet ka dështuar që të mbrojë dëshmitarët, sidomos në rastet e mëdha korruptive, pasi që shumica e dëshmitarëve, edhe pse në fillimet e tyre kanë filluar si dëshmitarë të mbrojtur, më pas janë dalë publikisht dhe janë prasur me emër në një nga sahata. E rëndësishme është që në rastet e mëdha, sidomos në ato raste ku janë me persona të rrezikshme ose me persona të profitit të lartë, dëshmitarët e mbrojtur të që garantohet një siguri maksimale. Mbi gjitha, jo vetëm siguria e emrit, por mbi gjitha edhe integriteti tyre fizik edhe personale dhe familjare.
Radio Evropa e Lirë ka pyetur Prokurorinë e Shtetit për faktin e si ofrohet mbështetje adekuate personave që janë dëshmitar të mbrojtur në proceset e ndryshme të krimit organizuar dhe korrupsionit në Kosovë. Mirë po, ky institucion nuk ka kthyer përgjigje. Ndërkohë në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se gjykatat zbatojnë ligjin me përgjegjësi profesionale. Kryetari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Skënder Çoçaj thotë se gjykatat trajtojnë me kujdes të veçantë rastet kur ka dëshmitar të mbrojtur.
Na zakonisht në gjykatë e kimi do Roma të veçanta për cilëve merren pyetja ata dëshmitar të mbrojtur në mënyrë që mos më pas kontakt ose identitet të tyre më ditë. Aspekti tjetër është për te i Këshillit Gjyqësor apo gjykatave se si mbrohet një dëshmitar. Unë konsideroj që patjetër gjykatat e kanë zbatuar këtë ligj.
Të vit Komisioni Evropian kërkojnë nga institucionet e Kosovës që të punojnë më shumë në mbrojtjen e dëshmitarve, si dhe trajnimin në këtë fushë të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Sipas kreut të Këshillit Gjyqësor të Kosovës Skënder Çoçaj, ky institucion vazhdimisht organizon trajnime të cilat janë të fokusuara edhe në fushën e mbrojtjes së dëshmitarve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është europaelirë.org.
Përmes ndryshimeve në sistemin zgjedhor, partitë vogla në Maqedoninë e Veriut synojnë t'ju heqin monopolin partive të mëdha. Ato kanë propozuar ndryshimin e njësive zgjedhore nga 6 se janë aktualisht në një të vetme dhe me lista të hapura. Kjo, si pas tyre, do të mundësonte përfaqësimin e tyre në kuvend. Edhe partitë e tjera janë për ndryshimin e sistemit aktual, por kjo, si çduket, do të varet nga partitë shqiptare të cilat njësëri e kundërshtojnë kalimin në një njësi zgjedhore. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Debati për ndryshimin e modelit të zgjedhori iniciuar fillimisht nga presidenti i shtetit Stevo Pendarovski ka mobilizuar partitë vogla politike të cilat këtë nisme kanë shëndruar dhe në propozim ligj që tashmë ndodhet në procedurë parlamentare. 12 parti politike kërkojnë që zgjedhjet e ardhshme të zhvillohen në një njësi zgjedhore me lista të hapura. Zgjedhje kjo e cila sipas tyre do të jep fund monopolit të dy partive politike. Nga viti 2002 në fuqi në Maqedoninë e Veriut është sistemi proporcional me 6 njësi zgjedhore me lista të mbyllura, nga secila njësi zgjidhen nga 20 deputet që plotësojnë institucionin ligjvënëse me 120 ulës e deputetësh.
Absolutno që favorizira samo golemit e politikë parti. Po, këtë jasno e deka.
Absolutisht të kjo model favorizon vetëm se partitë mëdha politike. Është mëse e qartë se këto dy parti VMRO dhe LSDM ruajnë monopolin. 30 vjet janë në pushtet apo ndërojnë pushtetin mës tyre, duke marrë me vete edhe një parti shqiptare. Thotë Pavle Trajanov nga Lidhja Demokratike, e cila ka dorëzuar propozimin për ndryshimin e sistemit zgjedhor. Me sistemin aktual zgjedhor, partitë vogla e shohin veten të diskriminuara, pasi sipas tyre ndodh që një parti të grumbulloj mbi 20.000 vota, por për shkak të shpëndarjes së tyre në 6 njësitë zgjedhore, mund që të mos sigurojnë asnjë ulëse në kuvend.
Izato nje smetëm edhe ka, do kuku parlamento bide so pojnë kof sostaf od poveke politike parti.
Ne vlerësojmë se nëse kuvendi do të kishte një përbërje tjetër apo të larmishme, me më shumë parti politike të përfaqësuara me deputet, atëherë do të rritej përgjegjësia dhe në fakt do të kishim çmontim të sistemit një partijak, thotë Trajanov. Edhe partit politike shqiptare janë për ndryshimin e modelit zgjedhor, në veçantim bajtjen e zgjedhjeve me lista të hapura, por dallojnë se i përket njësive zgjedhore. Bashkimi Demokratik për Integrim thotë se duhet të mbeten 6 njësi me qëllim ruajtjen e votës shqiptare, ndërsa Lëvizja Besa kërkon 3 njësi, që si pasaj do të ishin edhe më favorizuese për rritjen e numrit të deputetave shqiptar. Ndërkohë që Alianca për Shqiptarët kërkon 8 njësi që do të përcaktoheshin si pas modelit të zhvillimeve rajonale, por të tre partitë së bashku janë kundër asaj që të ketë një njësi zgjedhore si që kërkojnë partitë e vogla Maqedonase.
Me një njësi zgjedhore nuk ndjej sigurinë e mbrojtjes së votës në vende të pastërta ku dominohet me votues të nacionalitetit Maqedonas. Mua nuk më jep kurkush garancë se atje nuk do të mbushen kutit për të rritur cenzusi deri në atë masë saqë vota shqiptare të mos arritë të artikulohet në mandat.
Thotë Remzi Mehmetin nga Alianca për Shqiptarët në opozitë. Partitë mëdha LSDM dhe VMRO gjithashtu janë për ndryshimin e kodit zgjedhor, derisa partia e kryeministrit të Zoran Zaev është për një njësi zgjedhore, VMRO-ja opozitare nuk e përjashton mundësin që të zyrtarizoj kërkesën për 120 njësi zgjedhore apo kthimin e sistemit të shumicës. Njohësit e çështjeve politike janë skeptik se pa një presion të fuqishëm, partitë mëdha nuk do të hiqnin dorë nga monopoli mbi skenën politike. Analisti Nenad Markovic gjithashtu thekson rëndësinë e pozicionit të partive shqiptare, pa të cilat vështirë se do të ndryshohet kodi zgjedhor.
Vjerojtë nësimat një kofot për pretpostavëm që këse kombinira sot përët na... Në Maqedonskit të fenagonin e partit.
Me siguri se kjo nuk do t'i konvenoj atyre dhe me siguri se do të ketë rezistencë, që besoj se do të kombinohet edhe me rezistencën e dy partive më të mëdha politike maqedonase. Andaj edhe nuk jam shumë optimist se mund të ketë ndryshime, thot Markovic. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Me lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota mund të informoheni në faqen tonë internet evropaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.